Líður ég alveg.
Já.
Já, mér langaði til að spyrja þig Stein, afaðinn og Benedikt og þessa kalla. Nefnir við geymum það til morgun, þú ert búin að segja svo langt frá, lengi frá í dag.
Ég get miskunnalaust sagt frá. Hvað klukkan?
Hún gert margt í svona fimmleit. Ja, meir. Ganga sex. Vistu höfum?
Það sex?
Já, þessi nú röng.
Já.
Vistu höfum?
Þessa kalla?
Já.
Þetta voru ágætis kallar. Og það var ágætt sambúð þeirra. Þó að Steinn væri kallur dálítið stórbokki, þá var afi mjög geðgóður og hefur þá heldur kannski svona lúfað undan ef að þurft hefur, svoleiðis að sambúðin var ágæt á milli þeirra. Já, Steinn var vel efnaður, en Benedikt alltaf fátækur. Steinn var harduglegur maður, nema hann var bagaður á öðrum fæti. Ég held bara fætur þannig að fóturinn var kreftur ökklaliðin svoleiðis að hann gekk á tánni, á tánum og var þar af leiðandi haltur og nokkur bagaður frá því að ganga. Og þetta gerði hann svona ljótari á fæti, heldur nella. Hann var búmaður ágætur á þá tíðarvísu, vildi sjá öllu vel farborðið, bæði mönnum og skepnum. Og hann sagði okkur það strákum, einu sinni hann var að segja okkur frá búskap sínum og fleiru, hann er alltaf ætlað eina mjöltunnu handa hverjum heimilismanni. Hann er vanalega keypt það sem forða fyrir árið og það hefði dugað sér. Og ég fann það eftir að ég fór að leggja til heimilis að þetta var ekki óríflega lagt. Ein tunna mjölmat, rúgi og bankabyggi, þá var ekki að tala hveitið, það var ekki keypt í þá daga og en eitt hvað kannski að baunum. Steinn hafði þess, Steinn var blindur sextugt. Sama árið og Benedikt bróðir fættist. Hann kom upp eftir sömarið, Benedikt var fættur 20. júli. Karl kemur upp eftir sömarið að þreifa á stráknum. Hann gat nú rakið sig eftir götun upp eftir, en þegar hann fór hann eftir aftur, þá viltist hann og varð að laupa til hans til þess að leiða hann heim. Og út úr því varð hann alveg alblindur. Og var það svo frá eitthvað rúmlega 60 til 94 ára aldurs að hann dó. En hann hafði alltaf það séð að fara í fjárhúsin á vetrin, þreifa á ánum, hvort að væri í góðum holdum og ef honum fannst einhver ærin ekki verið nógu góðum holdum að hans áliti, þá skipaði hann að taka hana frá og gefi henni meira fóður. Og þetta var gert. Og þetta hefur auðvitað verið séður sem að Steinn hefur haft í öllum sínum búskap. Það var að taka á ánum, taka á holdafari þeirra, einum sinni á hverjum vitri og þá venjulegast seinnapartin á gógunni. Hann var formaður fyrir bát þeirra sunnsendinga nokkur ár og þóttu góður formaður, mikið frekari góður formaður, glöggur formaður. Svo er það einu sinni, þá var náttúrulega svo sjón dapur að hann sér ekki til að taka lag eða hort lagir eða ekki. Þá búin að taka við formennskunni á þess skipin sundsendinga Þorsteinn Arason á Reynivöllu, fóstri konu minnar. Nú það einu sinni að þeim þegir tvísýnt róður vegna þess að sjórinn sé ekki nógu dauður. Þorsteinn segir svo, Þorsteinn formaður segir svo við Stein, komdu hérna Stein fram að sjó og hlustaðu á þegar að sjórinn skellur í fjöruna og þá segir, og svo þeir eru litla sund búin að standa þar, þá segir Þorsteinn, Já, nú kemur stæsti sjórinn, hlustaðu nú vel. Hvað gerir það? Svo hann segir, já, engin skellur var þetta. Það svo úr að það róið. Já, og var það ekki það. Engin skellur þetta. Öðru sinni var það að hann stattur þarna þá formaður. Og við róður í Bjarnarauðsandi þar sem skipin höfðust yfirleitt alltaf öll við yfir vertiðin og vitrin.
Hefðu, þú þetta ekki bara byrja á söguna.
Öðru sinni var steitt stattur þarna í Bjarnarauðsandi og þá eru róa öll skip en einu skipinu og fyrir því var maður sem Björn hét, Björn Björnsson, var nú talin sæmilegur formaður, en svona heldur kæru lítill að taka lag úr landi. Og í þetta skipti þá var hann þresvar búið að slá upp, getur aldrei fengið lag út. Nú gengur hann til Steins af og beður hann nú að koma og íta sér á flót, taka lag fyrir sig. Steinn kyrir það og fer að aftur stefninu til formans og stendur þar, horfir eftir lagin og kallar lagið. Þá gellur einhver við að það sé ekkert lag og ég ættu skýt og haltu kjafti segir Steinn og passaðu að þína kallinn. Og út með ykkur. Og það var svo ekkert meira með það, þeir út og þessi róður gekk svo ágætlega. Engin uppsláttur þegar Steinn tók lagið. Og ég ættu skýt og haltu kjafti kallinn og passaðu orð þína. Þetta var líkt og afi, þetta var líkt orðfæri og hjá afa.
Guðnum, viltu loka á eftir þeim? Já.
Einu sinni höfðu þeir saman kú á fóðri, Steinn afi og Steingrímur sem þá var bónd á gerði, tengdafaðir Oddný í reitina. En kýrin var til húsa hjá Steini afa og hann hirti hana, en mjólkinni skiptu þeir á milli sín. Aldrei vissi nú eilu hundin kýrin var tilkomin, horðir átti kúna eða hundina var, en það var nú á þennan hátt að þeir skiptu mjólkin á milli sín, fengu mjólkin úr henni sinn daginn hvor. Svo þegar til þess kemur þá að fara að bera skatn á tún, þá vill Steingrímur fá helmingin að taðin úr kúnni. En Steinn hélt nú að það var nú gjómmikið þó að hann fengið taðið úr henni fyrir umhugsunina yfir veturinn. Þeir þrifuðu svo eitthvað þetta þar til að Steingrímur rennur meira í skap og yrkir vísu til Steins. Þegar að Steingrímur kemur heim að gerði þá segir hann Oddnýju frá þessu að gerst hefðu milli þeirra. En ég leta nú hafa dálitla minningu, sagði hann. Ég orti vísu til hans, sagði Steingrímur. Viltu alveg mér að heyra hana, segir Oddný? Já. Og hún svona. Þó eldur sjórin torf og tré, tínist í þín yður, samt þó fullur aldrei ert, hillur ýmis liður, tríktur torlás niður. Á þetta nú að vera eitthvað líkt skálskapnum hans Hallgrímssálaug og sagði ég, sagði Oddný. Já, það ekki verið meining í því, sagði Kallinn. Þessa sögu sagði Oddný okkur, sjálf, alveg svona. En já, það ekki verið meining í því.